Dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Knoshevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. BE-ja investon 150 miliard euro për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse. Trump thot se Putin po luan me zjarë pas sulmeve vdekje prurëse në Ukrainë. Cili është plani i ri për ndihma në gaz dhe pse po e kundërshtohet nga grupet bamirëse. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova po përballet me një ndarje të dukshme në tregun e punës, ndërsa fabrikat dhe kompanitë të ndërtimit kanë më pak punëtor, sektori i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit po tërheq dhe mban të rinjet brenda vendit. Nëse ky trend i ikjes profesionistëve dhe punëtorëve vazhdon, vendi rrezikon ulje të prodhimit në një ekonomi që edhe ashtu është shumë e varur nga importi. Flaka Zogu raporton në këtë temë.
Zhurma e makinerive kumbon në fabrikën e Berat Mustafës, në rrethinën e Gjilanit, ku prodhohen vaj ushqimor dhe pije freskuese. Por mungesa e fuqisë punëtore ndihet më shumë se kur më parë. Gjatë dy vjetëve të fundit, Mustafa ka humbur 15 punëtor, shumica prej tyre janë larguar për të punuar jashtë vendit, në Gjermani, Zvicër apo vendet të tjera të Bashkimit Evropian. Ai thekson se të larguarit nuk kanë qenë punëtor të zakonshëm, por punonjës të kualifikuar, në të cilët kompania ka investuar ndjeshëm.
Ne kishme një konkurs për të hyrë në lok, dhe duke i pasur asgjë të lejuar. Dhe kjo ka përdorur të na shqetësojë se domethënë po futemi definitivisht në një krizë globale të punëtorëve të profesional në nivele Kosovës dhe nuk ishte çfarë.
Të dhënat nga Agjencia Statistikave të Kosovës tregojnë se vetëm brenda 3 vjetësh, nga fillimi i vitit 2021 e deri në fund të 2023-s, nga Kosova janë larguar mbi 105.000 qytetarë. Të dhënat për vitin 2024 ende nuk janë në dispozicion, por ky trend ka vazhduar veçanërisht pas liberalizimit të vizave për Kosovën, për zonën e Bashkimit Evropian. Por me largimin e punëtorve nuk ballafaqohet Arjanit Fazliu, i cili drejton kompaninë softverike Kutia në Prishtinë, sikurse edhe shumë kompani të tjera në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit.
Kompanitë kosovare kanë filluar me bashkëpunim me kompani tuaja për me pru projekte të cilat rrjedhimisht mundsojnë edhe kushte më të mira për punëtorët të kësaj industrie, dhe të njëjtën kohë ka pas edhe kompani tuaja të cilat kanë ardhur në Kosovë edhe kanë pru benefite të reja.
Fazliu ka rreth 35 punëtorë dhe shumica prej tyre punojnë nga shtëpia, por thotë se oferta dhe kërkesa në tregun e punës në sektorin e tikut janë të balancuara. Por përse ekziston një dallim kaq i madh me sektorit të prodhimit dhe atij të teknologjisë dhe jo vetëm ndërmjet këtyre dyve? Përgjigja, sipas ekspertëve, është thjesht paga dhe perspektiva.
Një analizë të cilën e kemi bërë në shtetin e Gjermanisë tregon që nëse marrim për shembull sektorin e ndërtimtarisë ku pritja është shumë e lartë për të emigruar dhe krahasojmë pagat në Kosovë dhe në Gjermani, atëherë del që pagat edhe kur përshtaten për koston e të jetuarit në Gjermani janë së paku 2 herë më të larta se në Kosovë.
Por ky dallim në pagë nuk është aq i theksuar në sektorin e tikut.
Kryesisht ofrojnë paga të cilat janë më të larta, pra janë më konkurruese, nuk janë të bazuar vetëm në tregun lokal të punës, pra ka shumë persona të cilët punojnë në këtë sektor, por që ofrojnë shërbime për kompani të ndryshme ndërkombëtare, gjë që bën sektorin të jetë më atraktiv për punonjësit kryesisht të rinjet.
Berat Mustafa thot se në kompaninë e tij paga mesatare është nga 700 deri në 800 euro neto, ndërsa sipas Arjanit Fazliut paga mesatare në kompanitë e tikut është dy herë më e lartë. Si e ka trajtuar qeveria problemin e ikjes së punëtorëve nga Kosova? Nga qeveria në detyre Kosovës, kanë thënë se gjatë 4 vjetve kanë mbështetur me grande bizneset me potencial prodhues, kanë subvencionuar kredi investuese, kanë subvencionuar rritjen e pagave për punëtorët dhe pagat për të punësuarit e rinj përmes platformës Superpuna. Por ekzekutivi e sheh më ndryshe se kaq, zgjidhjen afatgjate përballë trendit të emigrimit.
Ne besojmë që zgjidhja afatgjate dhe e qëndrueshme është lidhja e arsimit me tregun e punës, të cilën po e jetësojmë si qeveri e që është thelbësore. Kosova ka një fuqi punëtore të re, të shkathët dhe shumë gjueshe, të cilën po e mbështesim dhe përkrahim. Duhet angazhimi përbashkët që ta mbajmë atë në Kosovë.
Për prodhuesin Mustafa, zgjidhja në të ardhmen mund të qëndroj të punëtorët e huaj.
Pas kontakteve të mia, unë e vrej që pjesën të rëmuseve që ka fillu me punëtor nga Azia. Nuk e jetë rrugë qeter, po se me natë të mendojmë që ka punëtor profesional të sjedhmi nga Azia dhe mos do dalë prodhimi.
Nga Instituti GAP paralajmërojnë se nëse ky trend i ikjes së profesionistëve dhe punëtorëve vazhdon, Kosova mund të përballet me ulje të prodhimit në një ekonomi që edhe ashtu është shumë e varur nga importet.
Bashkimi Evropian ka miratuar zyrtarisht një plan prej 150 miliard eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtje në të gjithë blokun. I propozuar fillimisht nga marsi nga Komisioni Evropian, ky hap vjen si përgjigje ndaj kërcënimeve të vazhdueshme nga Rusia dhe Bielorusia, si dhe nevojës për të rritur pavarësinë strategjike të Bashkimit Evropian në rast të rreqjes së SBA-s nga angazhimet në Evropë. Skema synon të përshpejtoj zhvillimet e kapaciteteve mbrojtëse dhe të furnizoj industrinë ushtarake brenda Unionit. E dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Bashkimi Evropian ka miratuar zyrtarisht me 27 maj skemën e tij prej 150 miliard eurosh për të rritur shpenzimet për mbrojtjen brenda blokut. Rregulloria e ashtu quajtur SAFE, aksioni sigurisë për Evropën, u propozua për herë të parë në mars nga Komisioni Evropian si përgjigje ndaj thirrjeve të vendeve anëtare për mbështetje financiare dhe politike në përmbushjen e objektivave të reja të mbrojtjes të shtyra përpara nga NATO dhe për të qenë potencionalisht zëvendësuese për Ukrainën në rast se Shtetet e Bashkuara zhvendosin fokusin e tyre dikun tjetër. Rregulloria përfundimtare parë nga Radio Evropa e Lirë thekson qartë kërcënime që paraqesin Rusia dhe Bielorusia që janë të një rëndësie dhe urgjencë të veçantë dhe duhet të marrin kundër përgjigje me shpejtësi. Për shkak të kohës së nevojshme për të zhvilluar produkte mbrojtëse dhe për të rritur kapacitetin industrial të prodhimit në të gjithë BE-n, rregulloria thekson gjithashtu se do jetë jetike që bloku evropian të nisë mbështetjen për vendet anëtare sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që ato të mund të bëjnë porosi shumë shpejt. Brukseli fillimisht ju përgjigj thirrjeve të vendeve anëtare duke aktivizuar klauzolën kombëtare të përjashtimit për shpenzimet ushtarake të BE-s, që do të thotë se shpenzimet për artikujt si armët dhe municionet nuk do të përfshihen në mekanizmin ndëshkues të bllokut për vendet që shkelin kufijtë shpenzimeve të BE-s. Kjo krijon hapësirë fiskale për vendet anëtare, gjithashtu ka nevojë për para sa më shpejt që të jetë mundur. Me disa kryeqytete të interesuara për të pasur sa më shpejt qasje të fondet e propozuara dhe pa pasur nevojë për unanimitet ose miratim nga Parlamenti Evropian, ambasadorët e BE-s miratuan ligjin e ri me 21 maj me vetëm Hungarinë që votoi kundër. Skema re funksionon në të njëjtën mënyrë si programi i ri me këmbjes nga COVID-19 i BE-s që kishte vlerën e 800 miliard eurove. Për SAFE, bloku do të përdorë vlerësimin e tij të kreditit të nivelit më të lartë për të mbledhur 150 miliard euro në tregje dhe me pas do a huazoj ato vendeve anëtare. Në këtë mënyrë do jetë shumë e lirë sesa nëse shumica vendeve të BE-s do të përpiqeshin të gjeneronin fondet vetë duke marë hua individualisht. 5 vende të BE-s, Danimarka, Gjermania, Luksemburgu, Holanda dhe Suedia, aktualisht gëzojnë një vlerësim të kreditit të nivelit të lartë, prandaj me shumë gjasa nuk do të ke nevojë të marrin pjesë në skem, duke u lënë një pjesë më të madhe nga huat e mundshme vendeve më të varfëra. Fakti që huat kanë një afat maksimal prej 45 vjetësh nuk duhet të paguhen për dekadën e parë dhe se vendet nuk do të duhet të paguajnë të vëshën për pajisjet e blera, janë avantazhet e tjera që Brukseli shpreson se do të nxisin një bum në shpenzimet për mbrojtje në Evropë. vendet mund të aplikojnë për HUA pa u bashkuar me një shtet tjetër vetëm gjatë vitit të parë. Pas kësaj, nga fundi vitit 2026 deri në vitin 2030, kur skema përfundon, dy ose më shumë vende duhet të aplikojnë së bashku. Qështja kryesore muajin e fundit ka qenë kush mund të marë pjesë në SAFE, duke balancuar dëshirat e ndryshme të vendeve antare për të rritur prodhimin e brendshëm me realitetin që jo çdo komponent mund të prodhohet në BE. Për fillim, vendet e shoqatës evropiane të tregtisë së lirë, Islanda, Liechtenstein, Norvegjia dhe Zvicra janë përfshirë në skemë. E njëjta gjë vlen edhe për vendin kandidat për antarësim në BE.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një mekanizëm i ri për shpërndarjen e ndihmave në gaz ka hyrë në veprim, i udhëhequr nga Fondacioni Humanitar për Gazën, një grup i mbështetur nga SBA-ja dhe i aprovuar nga Izraeli, pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme nga OKB-ja dhe organizatat humanitare. Skema e re kufizon shpërndarjen në disa qendra të mbikëqyrura, ndërkohë që dorëheqja e papritur e udhëhecit e saj e ka dhënë në pikpyetje funksionimin e saj të pavarur. Raportin me ulësit e tjera e sjell Dorontina Baftiu.
Një grup i mbështetur nga Washingtoni, që është aprovuar nga Izraeli për të marrë përsipër shpërndarjen e ndihmave në gaz, tha se ka nisur operacionet pavarësisht kundërshtimit nga Kombet e Bashkuara dhe shumica e grupeve humanitare dhe pavarësisht dorëheqjes së papritur të një nga drejtorëve të tij ekzekutiv. Fondacioni Humanitar për Gazën, i njohur si GHF, është një pikë kyçe për sistemin e ri të ndihmave që do të largonte shpërndarjen e ndihmave nga grupet bamirëse të udhëhequra nga OKB-ja, të cilat kanë zhvilluar një operacion të madh të dërgimit të ushqimeve, ilaçeve, karburanteve, çadrave dhe furnizimeve të tjera në gaz që nga nisja e luftës në tetor të vitit 2023. Mekanizmi i ri e kufizon shpërndarjen e ushqimeve në një numër të vogël qendrash të mbikëqyrura nga kontraktor të armatosur, ku njerëzit duhet të shkojnë vetë për t'i marrë ndihmat. Aktualisht po vendosen 4 qendra të tilla, të gjitha pranë pozicioneve ushtarake izraelite. Tre prej tyre ndodhen në skajin jugor të Gazës, ku ka shumë pak palestinez. GHF-ja tha se ka nisur kamionet me ushqime drejt qendrave të veta dhe ka nisur shpërndarjen, pa dhënë detaje për sasinë e ndihmave të shpërndara. Fondacioni ka deklaruar se fluksi i furnizimeve do të rritet çdo ditë. GHF-ja ka thënë po ashtu se planifikon të dërgojë ndihma për më shumë se 1 milion palestinez deri në fund të javës. Rripi Gazës ka një popullsi prej afër 2.3 milion banorësh. Jake Wood, amerikanit që ka udhëhequr këtë përpjekje, tha të dielën në mbrëmje se po jepte dorëheqje, pasi ishte e qartë se organizata nuk do të lejohet të operojë në mënyrë të pavarur. Izraeli ka kërkuar një plan alternativ, sepse akuzon Hamasin, grupin palestinas të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, se po i devion ndihmat. OKB-ja dhe grupet e tjera të ndihmës kanë mohuar se ka devijim të madh të ndihmave. Ata kundërshtojnë mekanizmin e ri, duke thënë se ai i lejon Izraelit që të përdor ushqimin si armë, shkel parimet humanitare dhe nuk do të jetë efektiv. Izraeli e kishte bllokuar hyrjen e ushqimeve, karburantit, ilaçeve dhe çdo lloj ndihme tjetër në gaz për gati 3 muaj. Javën e kaluar, a i lejoj një sasi minimale furnizimesh duke deklaruar se do t'ja linte OKB-s shpërndarjen vetëm derisa GHF-ja të bëhej funksionale. Ministria e Brendshme e udhëhequr nga Hamasi të hënën ka paralajmëruar palestinezët në Gaz kundër ndërveprimit me GHF-n. Publikisht, GHF-ja u lansua më herë gjatë këtij viti dhe udhëhiqet nga një grup i kontraktorëve amerikan të sigurisë, ish oficer ushtarak dhe zyrtar të ndihmës humanitare. Fondacioni ka mbështetjen e Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Plani i GHF-s për të përqendruar shpërndarjen përmes qendrave është i ngjashëm me një plan të dizajnuar nga Izraeli. Grupi thot se 4 qendrat e para do të shërbejnë vakte për afër 300.000 njerëz. Sipas fondacionit, me kohë ai do të jetë në gjendje të plotësojë nevojat e 2 milion njerëzve.
Dëgjues të nderuar, pas këtyre kronikave që sapo dëgjuam, erdhëm në fund të këtij edicioni, por për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet dhe rrjetet tona sociale. Miru dëgjofshim.